Argumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Uz novi dizajn računa za struju, sada u zatvorenoj koverti, građani Crne Gore saznali da je cijena električne energije viša.
Znam da plaćamo i za ove koji kradu struju.
Ja dugujem struje sigurno u 2000. A što se tiče računa i toga, stvarno se ne razumije. A vidite da je ovo lopovska država.
Ne znam, ništa ne znam i isključena mi je.
Pa kako živite bez
toga? Kako živimo, kao u srednjem vijeku.
Kako su građani Srbije reagovali na poziv Nacionalne organizacije potrošača da danas bojkotuju benzinske pumpe?
Neću da sipam danas gorivo. Ako treba, neću ni sutra.
Da se smanji, jer ovo više nema smisla, ovo je otišlo predaleko.
Zašto obrazovanje u Bosni i Hercegovini nije prilagođeno tržištu rada, odgovaraju stručnjaci.
Mi imamo situaciju da naše obrazovanje u ovom trenutku, nažalost, ja ne poznajem nijedan izuzetak, ne formira i ne osposobljava mladog čovjeka da se odmah uključi u radni proces.
Koliko će mnogobrojne afere u Crnoj Gori uticati na EU integracije? Vasilije Lalošević.
Moramo apostrofirati sve važne evropske standarde, involvirati u Crnoj Gori. Džabe nam sve ako napadaju ljudi ovde, ko zna koji ljudi iz svijeta mraka napadaju novinari i medije. Ajde da jednom kažemo svi, hoćemo punom snagom da se uhvatimo sa svim pošlastima.
Zašto se u Bosni i Hercegovini još uvijek ne pruža valjana zaštita žrtvama rata? Sve više tužbi sudu u Strasburgu.
To što počinioci najtežih krivičnih djela još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri procesuirani, odnosno najveći broj njih nije izveden pred lice pravde i prema sadašnjim kapacitetima koji postoje neće ni biti.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Februarski računi za utrošenu električnu energiju ovog mjeseca su u Crnoj Gori dostavljeni u zatvorenim kovertama, kažu nova praksa. Osim toga, najavljeno je i da će se na redizajniranim računima, pored do sada objavljivanih podataka, naći dodatne informacije. I umjesto da potrošačima bude jasnije na šta prilikom plaćanja odlazi njihov novac, čini se da sada ne uspijevaju da se snađu sa mnoštvom nerazumljivih stavki. Slušamo je sada Krcića.
Inovirani format računa omogućit će da kupce blagovremeno obavještavamo o uvođenju novih servisa i projekata, načinima racionalnije potrošnje i energetskoj efikasnosti, bezbjednijem korištenju električne energije, kao i nizu povoljnosti koje pružamo korisnicima naših usluga. Najavljeno je iz Elektroprivrede Crne Gore uoči početka nove prakse dostavljanja mjesečnih računa, koji potrošačima od sada dolaze u zatvorenim kovertama, ali i u redizajniranom obliku koji podrazumijeva i raščlanjen mjesečni utrošak električne energije po stavkama. Umjesto da doprinese većoj transparentnosti, novi računi su, čini se, samo dodatno zbunili potrošače. Predstavnik Elektroprivrede Eleonora Albijanić za naš radio odgovara na pitanje zašto na računu postoji 4 vrste gubitaka električne energije koje građani moraju da plaćaju.
Što se konkretno tiče stavki 13 i 14, gubici u prenosnom sistemu više i manje tarife i gubici u distribucionom sistemu više i manje tarife, znači svaki tranzit električne energije od praga elektrane do priključka na distributivnu mrežu podrazumijeva određeni nivo gubitaka električne energije, koji nastaju kao posljedica određenih fizičkih procesa na provodnicima, na primjer zagrijavanje. Gubici u prenosnom sistemu čine sastavni dio prodajne cijene električne energije svuda u svijetu, sa izuzetkom što većina zemalja pomenutu stavku ne ističe na računu za električnu energiju.
Postoje i druge za građane zbunjujuće formulacije. Među njima su angažovanje prenosnog kapaciteta i angažovanje distributivnog kapaciteta. Čini se da građani to doživljavaju kao istu stvar koju plaćaju dva puta, ali predstavnica Elektroprivrede kaže da se to odnosi na cijenu zakupa prenosa od elektrane do priključka na distributivnu mrežu, odnosno od tog priključka do krajnjih potrošača. Eleonora Albijanić je odgovorila i na pitanje zašto među građanima vlada opšte uvjerenje da se potrošačima naduvavaju računi, odnosno da su ovog u odnosu na prethodni mjesec dali enormno više novca za utrošenu struju.
Pa februar mjesec, znači to vjerojatno ne treba podsjećati ljude koliko je bio hladan. Potrošnja u februaru mjesecu ove godine za 7% veća od potrošnje u februaru prethodne godine, a ostala je na nivou potrošnje iz januara. Obično je januar mjesec u kojem je potrošnje najveća. Međutim, ove godine i u februaru potrošnja ostala na istom januarskom nivou. To svakako govori o tome zbog čega su ljudi više troše.
Da li uopšte znaju za što daju novac kada plaćaju račune čiji je konačni zbir višestruko veći od kilovata utrošene energije, građane Budve je pitala koleginica Jasna Vukićević.
Dobili smo nove račune za struju i pitamo građane da li znaju što se plaćaju, recimo gubitke u prenosnom sistemu.
To sam juče video i ne znam šta je. Sad sam išao platio račun i onda sam sinoć gledao to.
A znate li što plaćamo kao naknadu snabdjevaču?
Ne znam.
Što je to?
Snabdjevač, ne znam.
Fiksni dio angažovanja distributivnog kapaciteta.
Pa ne znam te sve. To jednostavno, ne znam, osjećaj imam da je to lovo u mutnom.
Mene ne možete to pitati, to ja moram da znam. Poslušam.
A što je naknada snabdjevaču?
Distribucija je snabdjevač. Znači, naknada snabdjevaču je njihova marža, eto, tako da kažem. Za prenesenu energiju.
A gubici u prenosnom sistemu, pa 4 stavke gubitaka.
Pošto je preduzeće u 4 sistema podijeljeno, znači svaki ima gubitke te tehničke.
A što znači angažovanje distributivnog kapaciteta i angažovanje prenosnog kapaciteta?
Pa eto to što piše, ne?
Znate li što je naknada snabdjevaču?
Ne znam to, samo znam da plaćamo iz ove koji kradu struju.
Ja dugujem struje sigurno u 2000. A što se tiče računa i toga, stvarno se ne razumije. Vidite da je ovo lopovska država.
Ne znam, ništa ne znam i isključena mi je.
Zbog čega?
Zato što na vrijeme se nisu dobijali računi, nakupila se struja i...
Pa kako živite bez...
Kako živimo, kao u srednjem vijeku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više od 200.000 građana Srbije preko društvenih mreža pružilo je podršku inicijativi Nacionalne organizacije potrošača da danas, na Svjetski dan prava potrošača, bojkotuju kupovinu benzina u znak protesta zbog čestih poskupljenja. To se desilo na ponekim pumpama i iz dosadašnje prakse građani Srbije znaju da je svako poskupljenje izgubljena bitka, pa ekonomski bojkot ipak smatraju bezuspješnim. Radovan Borović bilježi.
Gorivo je u posljednja dva mjeseca u Srbiji poskupilo čak 5 puta, što se odražava i na cene drugih proizvoda. Da li su se građani odazvali na poziv Nacionalne organizacije potrošača, koja ih je pozvala da na Svjetski dan potrošača bojkotuju benzinske pumpe?
Ma ja sipam u službeni.
A privatno da li sipate?
Danas ne. A nije loša fora. Mislio sam da se pridružim. Naravno da me pogodilo. Koliko je 145 dinara? To malo.
Loša došao. Zara, nema ništa, samo ove firme, kartice i to. Znači, narod, keš, ništa.
Slabije dolaze na ovu pumpu, ali vidit ćemo na nekim drugim pumpama. Nadam se da će ispoštovati to. Evo, ja neću sipati sigurno.
Sve je nenormalno u ovoj zemlji. Litar jogurta u Nemačkoj košta 36 centi, ovdje košta 100 dinara. Mi moramo da se promenimo da nam bude bolje. Neću da sipam danas gorivo. Ako treba, neću ni sutra.
Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača, kaže za Radio Slobodna Evropa da je bojkot pokušaj da se opomenu najnesavjesniji trgovci i proizvođači, na prvom mjestu trgovci naftom i naftnim derivatima.
Jednostavno samo naftaši pokazuju da su spremni, ne su samo oni spremni, i drugi trgovci da su spremni na ostvarivanje ekstra profita, jer nafta je ušla pred 3 mjeseca, pred 2 mjeseca, a oni dalje dižu cene. Tako da mi kao potrošači napokon mora da pokažemo odgovornost i ozbiljnost, da vidimo da li imamo svijest i da kao potrošači se izborimo za svoje pravo i da to očekujemo da to neko drugi mjesto nas radi.
Od početka godine gorivo je poskupilo za 11%, oko 5% mjesečno, što povećava inflaciju za oko 0,5%. Trgovci naftnim derivatima povećanje cene pravdaju rastom cene sirove nafte na svjetskim berzama, ali i slabljenje dinara u odnosu na dolar. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović kaže da vlada prati stanje na tržištu i pokušava kod najvećeg proizvođača i prerađivača nafte, ruskog NIS Gazproma, da pronađe način da smanji posljedice naftnog udara.
I jedan i drugi taj činilac prosto neumitno utiču na to da dođe do promjene cene goriva. Ono što u ovom trenutku je vrlo važna činjenica jeste da jedna signifikantna količina nafte je domaćeg porekla i mi vodimo jedan vrlo ozbiljan razgovor sa naftnom industrijom Srbije i mi ćemo vrlo brzo izaći sa jednom potpuno jasnom i nedvosmislenom pozicijom oko svega ovoga.
Kako niko ne želi da se odrekne ogromnog dela dobiti, bilo kroz akcize i poreze, bilo kroz marže, vlada je donela uredbu kojom je ograničila visinu marže. Petar Bogosavljević iz Centra za zaštitu potrošača kaže da bi svaki bojkot potrošača morao da bude jasna poruka za one koji kreiraju tržišnu ekonomiju Srbije.
Ne može se parcijalno analizirati samo imali monopola ili ne, nego ko se koliko ugradio u maloprodajnu cenu i zloupotrebljava u stvari u mnogo složenijim uslovima tu poziciju koju ima. Iz toga će se videti u stvari ko je koliko zloupotrebio svoj monopolski dominantan položaj od proizvođača preko prerađivača, trgovaca do potrošača.
Iz dosadašnje prakse građani Srbije znaju da je svako poskupljenje izgubljena bitka. Uglavnom trgovci ili posrednici naprave veštačke nestašice i prođu bez posledica zbog monopolskog položaja. Država je pokušala da uredbom ograniči cene. Međutim, i tu su, kako kaže Jovan Jovanović iz Centra za potrošače, trgovci pokazali zavidnu kreativnost.
Marža je, ako je bila 20, sada je 10, ali umeđu vremenu su porasle proizvođačke cene, pa su proizvodi koji su obuhvaćeni uredbom danas skuplji nego u decembru. Eto, to je efekat te uredbe.
Ekonomisti procenjuju da se naftaši neće jako potresti, što će im možda danas opasti promet, jer je gorivo nezamenljiva potreba ljudi. Aleksandar Stevanović procenjuje da protest neće imati efekat pritiska na državu, jer su porezi i akcize iz naftnih derivata najveći priliv para u budžet.
Generalno ne može imati nikakve efekte, pod broj jedan što pokret potrošača kod nas nije uopšte nikakav faktor na tržištu, a druga stvar što je buniti se protiv cene gore isto kao da se bunite protiv gravitacije, elektromagnetne sile ili drugih stvari koje su objektivne. Buniti se protiv naftaša nema nikakvog smisla, jer oni najmanje zarađuju u celoj toj priči od ukupne cene nafte. Ako već žele da se bune, imaju druge adrese, mogu zahtevati od naše vlade da smanje akcize, ali onda konsekventno da oni koji se bune prihvate manje penzije, da se putevi loše održavaju. Ceo taj proces je apsurdan, jednostavno to nam je što nam je. Vreme nafte će se završiti u narednih 20 do 30 godina i čekaju nas godine skupo goriva i to je to.
Zaključuje ekonomista Goran Stevanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Osim ekonomske krize, sumornoj statistici od oko 540.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini doprinosi obrazovni sistem koji već dugi niz godina školuje kadrove za zavode za zapošljavanje. Tako se dešava da neki poslodavci u nedostatku kvalifikovanih radnika zapošljavaju kadar sasvim drugog obrazovnog profila koji se naknadno prekvalifikuje. Generalno, zakon ponude i potražnje na bosansko-hercegovačkom tržištu slika je i ekonomskog stanja cijelog društva. S mnogo administracije i gotovo nimalo privrede, kaže naša Maja Bjelajac.
U državi gdje će se privreda u skorijoj budućnosti tražiti u rječniku stranih riječi, pravo je čudo da postoji fabrika koja zapošljava gotovo 1000 radnika. Još je čudnije da u zemlji nezaposlenih takvom preduzeću nedostaje radne snage. Fabrika obuće Sanino iz Dervente zapošljava 900 ljudi, a samo 10% njih ima diplomu kave radnika, potvrđuje direktor Sanina Radovan Pazurević.
Šta je naša želja? Želja je da u saradnji sa ministarstvom, u saradnji sa lokalnom samoupravom prekinemo taj negativan trend i da počnemo proizvodnju kadrova koji perspektivno gledano imaju mogućnosti da se zaposle.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Razumijemo da moramo kao ministarstvo organizirati jedan čvršći odnos između obrazovnog sistema i privrede.
Tržište rada u Bosni i Hercegovini nije usklađeno sa obrazovnim sistemom, potvrđuju i u Državnoj agenciji za rad i zapošljavanje, glasnogovornik agencije Boris Pupić.
Znači, mi ovdje imamo jednu situaciju izuzetno negativnu koja ne pogoduje nikako tržištu rada, ne pogoduje poslodavcima. Možda će u budućnosti biti suočen da uvoze potrebnu radnu snagu, a spored ovog velikog broja nezaposlenih, znači da uvoze neke ljude koji će znati značaj od rate nekih posao.
Na osnovu analize tržišta rada u prošloj godini, koju je uradio portal posao.ba, najtraženija zanimanja u BiH su komercijalisti i trgovci, IT programeri, administrativni radnici i finansijski službenici. Potom slijede ugostiteljski radnici, mašinski inženjeri i tehničari i menadžeri. Potražnja je i za zdravstvenim radnicima, marketing i PR menadžerima i kreditnim službenicima. Državna služba i uprava nije analizirana zbog specifičnosti raspisivanja konkursa, ali ta je kategorija u 2011. godini imala najviše oglašenih pozicija. Direktor agencije Spektar, koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju, Miroslav Vukajlović, kaže da ne treba da čudi činjenica da roditelji upisuju djecu u gimnazije i ekonomske škole. Bruto plata u javnoj administraciji najmanje je 2 do 3 puta veća nego u privatnom sektoru, podsjeća Vukajlović.
Nažalost, tih istih projektanata takvih rješenja, ja mislim da će se u budućnosti radikalno promijeniti ta stvar. Ali nigdje ne postoji takva razlika između plata u javnom i privatnom sektoru kao u ovoj našoj državi.
U 2011. godini više od 26.000 posloprimaca registrovalo je svoju biografiju na portalu posao.ba. Oni su najviše bili zainteresovani za poslove u kategoriji komercijala i prodaja, administrativne usluge, ekonomija i financije, bankarstvo, marketing i PR. Mjesečno je zabilježeno oko 12.000 prijava za oglašena radna mjesta, a u prosjeku je u jednom mjesecu apliciralo 5.500 osoba. Upravo u takvim uslovima, gdje je stopa registrovane nezaposlenosti u državi gotovo 44%, upisna politika ima ogroman značaj. Miroslav Vukajlović kaže da je kod nas planiranje obrazovanja već decenijama loše rađeno, što za posljedicu ima ogromno odstupanje u odnosu na razvijene zemlje.
Mi imamo situaciju da naše obrazovanje u ovom trenutku, nažalost, ja ne poznajem nijedan izuzetak, ne formira i ne osposobljava mladog čovjeka da se odmah uključi u radni proces.
Direktor Spektra ipak je optimista. Vjeruje da će u budućnosti biti više posla, najavljuje trend smanjivanja javne administracije i zbog toga smatra da država treba mnogo više pažnje usmjeriti ka školovanju kadrova u privredi. Ostaje još jedna sitnica, da u Bosni i Hercegovini profunkcioniše sama privreda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Državne institucije Crne Gore uveliko se pripremaju za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Pripreme očekivano prate određeni problemi na terenu, posebno u oblastima s kojima će pregovori početi. Organizovani kriminal i korupcije. Svi članovi pregovaračkog tima neće imati jednake uslove za rad i ostalu logistiku, a tokom skupštinske rasprave o pripremama za pregovarački proces izraženo je nezadovoljstvo što pregovarački tim nije obuhvatio sve relevantne segmente društva. Prenosi Srđan Janković.
Međunarodne i evropske institucije respektuju Crnu Goru i reforme koje su sprovedene u zemlji, posebno u oblasti ustavne reforme, pravosuđa, jačanja vladavine prava i institucionalnih kapaciteta. Stav vlade Crne Gore je da evropske institucije, posebno Savjet Europe, prepoznaju progres Crne Gore na putu ka evropskim integracijama. Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen je u crnogorskom parlamentu afirmisao saradnju sa svim institucijama čije mišljenje je važno za dalji napredak zemlje ka Europi, a posebno sa Savjetom Europe.
Crna Gora je potpisnica svih 83 konvencije Savjeta Europe koje je ratifikovala, predano radi na usklađivanju unutrašnjeg pravosudnog sistema sa europskim. U tom cilju blisko sarađuje sa svim tijelima Savjeta Europe, sa Venecijanskom komisijom, Komitetom za borbu protiv torture, Europskom komisijom za borbu protiv rasizma i netolerancije, Grupom država za borbu protiv korupcije, Komitetom za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Pregovori o članstvu Crne Gore trebalo bi da počnu za 3 mjeseca, ali tek pošto se preispita napredak Crne Gore u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu prava, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Stanje na terenu je ipak takvo da, između ostalog, nerasvjetljeni napadi na novinare mogu biti prepreka daljem putu Crne Gore ka Europskoj uniji. O tome je govorio Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Moramo apostrofirati sve važne europske standarde
involvirati u Crnoj Gori. Džabe nam sve ako napadaju ljudi ovde, ko zna koji ljudi iz svijeta mraka napadaju novinari, medije. Ajde da jednom kažemo svi, hoćemo punom snagom da se uhvatimo sa svim pošlastima koji nas koče na tom putu evrointegracije.
Da li su nerasvjetljavanje napada na novinare prepreka daljim evropskim integracijama ili prepreku predstavljaju sami napadi na novinare, različita su mišljenja. Tokom skupštinske rasprave mogao se čuti stav i sumnja ministra pravde Duška Markovića da se napadi na novinare uglavnom dešavaju u politički osjetljivim periodima za Crnu Goru. Marković je rekao da zato sumnja da je posljednji fizički atak sračunat u cilju nanošenja štete nacionalnim interesima pred otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, kraj citata. Zbog toga je ministar pravde uputio poziv medijima.
Pozivam poslanike javne riječi da domaćoj i inostranoj javnosti pošaljemo zajedničku poruku da Crna Gora nije država u kojoj se sistemski oružavaju medijske slobode, već zemlja slobodnih i bezbjednih građana i zemlja sigurnosti njihovih dobara.
Kada je riječ o početku pregovora, formirane su dvije radne grupe koje će se baviti temeljnim pravima i oblastima bezbjednosti i pravosuđa. Osim predstavnika vlade, te pregovaračke grupe će činiti eksperti i predstavnici nevladinih organizacija. Šef diplomatije Milan Roćen je ocijenio pozitivnim prisustvo ljudi iz nevladinog sektora.
I u jednoj i u drugoj grupi su naravno predstavnici resornih organa izvršne vlasti, pravosudnih organa, skupštine i nevladinih organizacija. Uspostavljanjem struktura, imenovanjima i odlukama o obrazovanju dvije radne grupe ispunili smo obavezu koju nam je postavila Europska unija kako bismo započeli predstojeći screening.
U pregovaračkim timovima nema ljudi iz opozicionih stranaka, niti su svi stručnjaci iz određenih oblasti prisutni, ocijenjeno iz opozicionih redova. Također, opozicija kao problem vidi što svi članovi pregovaračkih timova, posebno oni koji pripadaju nevladinom sektoru, neće imati jednaku logistiku, saopštio je Vasilije Lalošević.
Zaboravili ste ovaj opozicioni dio, ali ako ste zaboravili opozicioni dio, pozovite stručnjake, pozovite ove mlade ljude, da ne govorim onome što vam je bivša vaša koleginica ministarka evrointegracija Đurovićka rekla, da 62 doktora nauke i magistara nije uključeno u ovaj proces.
Ministar Roćan je rekao da se i dalje radi na pripremama za kompletiranje pregovaračke strukture kako bi blagovremeno dočekali pozitivnu odluku Savjeta za opšte poslove u junu o početku pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Posebna radna grupa Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija na zasjedanju koje je u toku u Njujorku analizirat će novi periodični izvještaj o tome kako se u Bosni i Hercegovini ostvaruju prava porodica nestalih, bivših logoraša i žrtava seksualnog nasilja. Uz izvještaj državnih organa pred članovima komiteta naći će se takozvani alternativni izvještaj koji su sačinili Trial, švajcarska organizacija protiv nekažnjivosti, zajedno sa većim brojem nevladinih organizacija, odnosno udruženja koja zastupaju prava žrtava rata. Šta su osnovne primjedbe alternativnog izvještaja, čujemo od Gordane Sandić-Hadžihasanović.
U alternativnom izvještaju formulisano je gotovo 50 pitanja na koja nevladine organizacije traže odgovore od države, a što bi se moglo označiti kao zahtjev da se porodicama nestalih, žrtvama seksualnog nasilja i bivšim logorašima zagarantuje pravo na istinu, pravdu i odštetu, ističe Leila Mamut, Trialova koordinatorica za ljudska prava u Sarajevu.
U konsultaciji sa udruženjima su nama ukazali na to da preporuke koje su izdate 2006. godine od strane komiteta, a tiču se između ostalog i ove kategorije žrtava, nisu provedene i u tom smislu su oni iskazali svoj interes, a mi naravno našu spremnost da idemo sa ovim izvještajem. Što se tiče kršenja prava porodica nestalih, možemo napraviti neke tri grupacije. Pravo porodicama nestalih osoba da znaju njihovu sudbinu i da im budu vraćeni naravno posmrtni ostaci. Tu je pravo na pravdu, to jest kažnjavanje počinilaca za ovih zlodjela, i na kraju je pravo da im se dodijele adekvatne reparacije za patnju, za štetu koju su pretrpili.
Edin Ramulić, udruženje Izvori iz Prijedora, ističe da u saradnji s Trialom pored ostalog vide mogućnost pomoći kod podnošenja tužbi Europskom sudu za ljudska prava. Prvih 6 tužbi u Strasbourg je upućeno upravo iz Prijedora i to za zločin na Koričanskim stijenama. Također, udruženje želi
da iskoristi iskoristimo i tu mogućnost Evropskog suda za ljudska prava i pokušamo riješiti i druge probleme koji su opet vezani direktno za porodice žrtava, a to su prije svega statusna prava žrtava. Zatim bi iskoristili, znači, Evropski sud i da tamo tužimo organe u instituciju u Bosni i Hercegovini po osnovu nekažnjivosti, zato što počinioci najtežih krivičnih dijela još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri procesuirani, odnosno najveći broj njih nije izveden pred lice pravde i prema sadašnjim kapacitetima koji postoje neće ni biti. Dalje, po osnovu specifičnih tortura koje su osobe imale, a to su, znači, žrtve seksualnog zlostavljanja i žrtve silova, kako žene, tako i muškarci. Nažalost, Prijedor je jedno od mjesta, pogotovo logor Kereter, gdje je bilo slučajeva i seksualnog zlostavljanja muškaraca, a i to nije u dovoljnoj mjeri kažnjeno, nije procesuirano.
U Bosni i Hercegovini ne postoje pouzdani podaci o broju seksualno zlostavljanih tokom ratnih godina. Prema nekim procjenama, cifra se kreće u rasponu od 20 do 50 hiljada. I žrtve tog zločina zaslužuju istinu i pravdu, naglašava Leila Mamut.
To je sasvim drugo istraživanje koje još nažalost nije na vidiku, mada se planira uraditi kroz ovaj program koji trenutno želi uraditi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uz tehničku podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. I trebalo bi u sklopu tog programa naravno doći do broja osoba koji su silovane ili seksualno zlostavljene tokom rata.
Za porodice nestalih je najbitnije da se pronađu njihova tijela, podsjeća Milan Mandić, Udruženje nestalih Sarajevsko-Romanijske regije.
Drugo po važnosti nam je da ratni zločinci i po komandnoj i naredbodavnoj i izvršnoj odgovornosti izađu pred lice pravde, da odgovaraju za ono što su radili, klasični ratni zločini. I poslije toga imamo namjeru, kad to sve uradimo, da zajednički obilježavamo mjesta strahovitih zločina, a ima ih nažalost puno u Bosni i Hercegovini.
Sarafina Kolovrat, Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja Bugojno, kaže kako su članovi ovog i drugih udruženja učinili sve što su mogli, ali da je i dalje očigledna sporost u rješavanju problema koji ih muče.
Da može brže, može, ako postoji volja. Ako postoji volja ljudi i se bave tom problematikom. Tužiteljstvo, sud, na njima je da odrade ono što se od nas tražilo, od udruge, od obitelji, sve što je traženo, sve je dostavljeno. A sada mi čekamo njihove rezultate.
Komitet za ljudska prava UN-a već je Bosni i Hercegovini preporučio da poduzme efikasne mjere u odnosu na žrtve teških kršenja ljudskih prava. S obzirom da nije učinjeno mnogo kako bi se provele prethodne preporuke, Leila Mamut iz organizacije Trial kaže da izvještaj koji su uradili zajedno s više nevladinih organizacija ima za cilj
da alarmiramo Komitet za ljudska prava i generalno UN i da izvršimo na neki način pritisak na državu da barem odgovori na pitanja, ako ne i da promijeni svoju praksu kršenja ljudskih prava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U dokumentima dana za 15. dan marta toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.